Moskvi sa predsedavajućim OEBS-a Knutom Volebekom. Izvori u Moskvi navode da bi Rusija mogla da pokuša da ubedi Volebeka da podrži ideju koja je za nju prihvatljiva, da vojne snage koje bi se eventualno uputile na Kosovo budu pod zastavom OEBS-a. Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da sporazum o Kosovu nije moguće ostvariti bez međunarodnog prisustva. Verujem da će po već uobičajenoj formuli Milošević zatezati uže u nadi da će doći do neke političke trgovine i da će na kraju načiniti ustupke, ocenio je Đukanović i dodao da od političkih trgovina Slobodana Miloševića nikada nije bilo koristi ni za državu ni za narod, već samo za njega lično. Portparol regionalnog centra Kosovske verifikacione misije u Prizrenu, Simon Geri, izjavio je da je u jutrošnjem polučasovnom sukobu policije i OVK kod Mališeva povređen jedan pripadnik MUP-a Srbije. Geri je jutrošnji sukob okarakterisao kao manju čarku. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Živko Radišić razgovarao je sa zamjenikom visokog predstavnika Žakom Klajnom o situaciji u Republici Srpskoj nakon odluke o Brčkom. Arbitražna odluka nije antisrpska, ona ne deli Republiku Srpsku bez obzira na propagandu. Klajn je dodao da bi se stvari možda drugačije odvijele, da je bivši predsjednik Republike Srpske bio malo konstruktivniji i da nije paralizovao zakonodavni proces. Za sve vesti radija B92 za 18 sati.
B92 vesti.
Radio B92 English.
In this afternoon's news, a break in the Holbrooke-Milosevic negotiations and Moscow close to abandoning support for Milosevic. US envoy Richard Holbrooke left the White Palace, the official residence of Slobodan Milosevic, at about 3:30 this afternoon after meeting the Yugoslav president at noon. A spokesman for US mediator Chris Hill told media that the US team had returned to the Belgrade US embassy to confer and would resume discussions later. Other diplomats said they expected Holbrooke and Hill to return to the White Palace early this evening. Moscow has practically abandoned its support for Slobodan Milosevic, a diplomatic source told Radio B92 today. According to our information, the Kremlin believes that the Yugoslav president has already made a tacit agreement with the US over Kosovo, which will come to light either today or at next week's Paris negotiations. Russia's involvement in the search for a resolution of the Kosovo crisis is now more focused on solving problems in its partnership with the US than on attempts by Moscow to influence Milosevic, said the same diplomatic source. The Russian government announced today that Foreign Minister Igor Ivanov will meet top officials of the Albanian government in Tirana tomorrow before traveling to Yugoslavia to meet Milosevic in Belgrade on Friday. Deputy Serbian Prime Minister Vojislav Šešelj today sent a message of congratulations to the staff of a Macedonian restaurant for beating up British soldiers, his office announced today. The Belgrade press reports that 22 drunken British commandos were beaten up by five waiters in a Skopje restaurant. A British military spokesman, quoted by Reuters, confirms that the 22 soldiers were involved in an incident outside a restaurant last week which left one of them in hospital, but gave no further details. Šešelj congratulated the waiters on their bravery, saying that the whole of Serbia was delighted with their valiant action against the British occupiers. About 3,000 British troops are stationed in Macedonia as advance guard for a possible NATO peace force in Kosovo. The chief prosecutor of the Hague War Crimes Tribunal, Louise Arbour, said today that she had asked international verifiers to assist in gathering evidence for possible war crimes in Kosovo. Arbour told media that she was looking to OSCE personnel to provide accounts of their observations on any matters falling within their jurisdiction. Yugoslav authorities in January refused Arbour's own staff permission to investigate the alleged massacre in the Kosovo village of Račak on January the 15th. Montenegrin President Milo Djukanovic today accused Yugoslav President Slobodan Milosevic of playing yet another political game by refusing to accept the presence of international troops in Kosovo. Djukanovic said that peace in Kosovo would be impossible to achieve without an international peacekeeping force. He predicted that in a familiar scenario, Milosevic would drag the matter out, hoping for a political trade, and would make concessions at the last minute, adding that Milosevic's political trades never resulted in anything beneficial to the country or the people, only to himself personally. Djukanovic also accused the Yugoslav president of attempting to produce the most serious possible crisis in international relations so that he could be persuaded by some negotiator to do what was asked of him and thus retain his position. Greece will join the European Union ban on flights by Yugoslav Airlines on Friday. The EU ban took effect in September last year, but the national airline continued flying to Greece under a six-month bilateral contract, which expires this week. The decision of the Greek authorities is effective from midnight tomorrow, leaving scheduled flights to Athens today and Thessaloniki tomorrow unaffected. The next news in English on Radio B92 will be at 2:05 tomorrow afternoon.
Radio B92. English.
Ne bi se pauza za političare.
Šta kažete? Mogli bi naći jednog Srbina koji bi vodio zemlju kako treba. Ne propastio narod, vidiš. Isterali su ga da plačkaju banke, da štampaju pare koliko im treba. To su ga isterali.
Da bi bio političar, on bi trebao da bude zaista podoban psihički.
Onako čisto hipotetično.
Ono što je iza nas, ono što jeste i ono što nam možda preostaje. In Medias Press, aktuelni politički magazin.
Dobar dan. Slušate emisiju Index Plus na radiju B92. Danas je tačno 5 meseci od gašenja radio indeksa. Zato ovu emisiju posvećujemo novim žrtvama progona nezavisnih medija u Srbiji, novinarima Dnevnog telegrafa Zoranu Lukoviću, Srđanu Jankoviću i Slavku Ćuruviji. Za vas u ovoj emisiji govore vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvija, direktor produkcijske kuće Mreža Zoran Ostojić, glavna i odgovorna urednica Radio Pančeva Ofelija Backović i glavni i odgovorni urednik ugašenog radio indeksa Nenad Sekić.
Znali su gdje će me naći, B92.
Pre dva dana novinar i lista Dnevni telegraf Zoran Vuković, Srđan Janković i urednik izdanja Slavko Ćuruvija osuđeni su na bezuslovnu kaznu od po 5 meseci zatvora zbog krivičnog dela širenja lažnih vesti. Glavni odgovorni urednik lista Dragan Novaković je istom presudom oslobođen optužbe za isto krivično delo. Problematičan je bio tekst objavljen u Dnevnom telegrafu kojim su, navodno, izneli lažne tvrdnje da je potpredsednik vlade Milovan Bojić neposredno odgovoran za ubistvo doktora Aleksandra Popovića, upravnika Centra za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Juče je u Medija centru održana konferencija za novinare na kojoj su učestvovala trojica optuženih i njihovi advokati. Urednik izdanja Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija je svoje izlaganje započeo kritikom nezavisnih medija u Srbiji.
Ne vidim ovde svoje kolege, vlasnike i glavne urednike novina beogradskih, osim Dragana Bujoševića, glavnog urednika Evropljanina. I posebno mi je žao što moj kolega i predsednik Avnoja Kojadinović nije ovde da da podršku ili bar da mi objasni zašto je juče u 38. minutu dnevnika, 2 minuta pre kraja dnevnika, pustio vest o osuđivanju 3 srpska novinara na bezuslovnu kaznu zatvora koja se dogodila prvi put posle Drugog svetskog rata. Ja, kolege, to smatram skandalom i smatram da je to velika sramota Studija B i Dragana Kojadinovića. I njegovog?
Mentora.
Pa sad, komu je mentor, ne znam. Verovatno i njegovog mentora. Ja želim vas da pozovem da se probudite iz očiglednog sna u kome nas, ali kad kažem vas, pre svega na glavne urednike beogradskih medija, i iluzije da to što se događa Slavku Ćuruviji, Dnevnom telegrafu, Evropljaninu i novinarima ova dva lista je samo pitanje privatno, lično Slavka Ćuruvije, ljudi koji istrajno 4 meseca se bore i opstaju živi u ovakvoj sredini i pod ovakvim okolnostima, uprkos čak i otvorenom bojkotu kolega od početka decembra do danas. Najveći deo naših izjava, saopštenja koja su emitovana preko BT, B92, su bačene u koš, u Blicu, u Glasu, na Studiju B. Ja ne znam šta još treba da se dogodi srpskom novinarstvu ili nama pojedinačno, da bi se trgli iz jevrejskog sindroma iz 39. 40. 41. godine u Evropi.
I nastavio sa kritikom režima.
Ljudi moji, ova država je bolesna država. Srpski narod je u bunilu, pod visokom temperaturom, što neko reče, čini mi se Tijanić, na jedan od naših tribina koje smo držali u oktobru ili novembru. Krajnje je vreme da to shvatimo. Otići ćemo mi u zatvor i možda postati heroji, možda nećemo, možda ćemo tamo okopavati sa džeparošima i prostitutkama krompir i cveklu ili ne znam šta se sve okopalo, ali to više nema veze sa nama lično. Ja mislim da je elementarna činjenica da mi shvatimo i da srpska javnost shvati da je ova država duboko bolesna, da su glavni uzročnici ove teške bolesti srpske države Mira